Готова? Увага. Хутенько. Книга з цитатами.
Цитатник.
А з телефонами?
Довідник.
А книжка для записів?
Нататник.
А нататник з нагодами?
Нагодник.
Нагоднік.
Гістаричні події, які можуть для когось стати нагодами дня, тут і зараз. Вітаю господарство, з вами Олесь Дубовець на календарі 24 кастрычніка. У такий ж день 1939-го упершыню у продаж поступили нейлоновые панчохи, створивши ажиотажный попыт сярод покупниц. Нетерпливые дамы опранали их прямо на улице. У 1938-м годе сусветно-вядомая химичная компания Дюпон де Немур обвестила об створении нового синтетичного материала – нейлону, який надає тривалость и эластичность любой тканине. Презентацию нового материала компания Дюпон провела на сусветной выставе у Нью-Йорку у 39-м годзе, наведаўшы якую, амерыканскія жанчыны нецярпліва чакалі з'яўлення нейлонавых панчохаў на прылаўках, бо яны былі абвешчаны рэвалюцыйным адзеннем, адзеннем будучыні. Рэкламная кампанія была ўражлівай. Перад уваходам у павільён стаяў 12-метровы манекен, апрануты ў нейлонавыя панчохі. Амерыканкам тлумачылі, што вынаходства нейлону не менш важна для чалавецтва, чым вынаходства рухавіка ўнутранага згарання, радыё і телефона. Насіць панчохи з шоўку, а не з нейлону, гэта ўсё роўна, што аддаць перавагу каню замест аўтамабіля, сцвярджалі рэкламныя агенты і бясплатна раздавалі жанчынам прэзентацыйныя асобнікі. І вось нарэшце спраўдзілася. 24 кастрычніка 1939 у адным з універмагаў Вілмінгтона, штат Делавэр, США, упершыню паступілі ў продаж нейлонавыя панчохі. Невялікая партыя новага тавару была тут же раскуплена. Пройдзе крыху больш за паўгады і у Нью-Йорку за один только день будет продадено 5 миллионов пар. Попыт на нейлоновые панчохи, а яны были амаль удвая дорожей за шаўковые, перасягнул усе чаканні.
Нагодник!
24 кастрычніка 1945-го набыў моц статут Арганізацыі Аб'яднаных Нацый. ААН была створана 51 краінай, якія былі напоўнены рашучасці захаваць мір праз развіццё міжнароднага супрацоўніцтва і забеспячэння калектыўнай бяспекі. Статут ААН – гэта шматбаковае міжнароднае пагадненне, якое было падпісана 26 чэрвеня 45-го у Сан-Францыска на заключным пасяджэнні Канферэнцыі Аб'яднаных Нацый па стварэнні міжнароднай арганізацыі і набывшая моц акурат 24 кастрычніка таго самага 45-го пасля таго, як было ратыфікавана пастаяннымі членамі Савета Бяспекі ААН і большасцю іншых дзяржаў, якія падпісалі статут. З гэтай нагоды сёння адзначаецца Дзень Арганізацыі Аб'яднаных Нацый.
Нагоднік!
24 кастрычніка 1981-го у Беластоку адбыўся сход беларускіх студэнтаў, на якім было вырашана легалізаваць беларускія студэнцкія структуры пры вышэйшых навучальных установах Польшчы. Нагода, ну а чаму не, тым больш, што праз некалькі гадоў паўстала беларускае аб'яднанне студэнтаў ці БАС.
Нагоднік!